Hai, bertemu lagi dengan aku Ella Rianti selaku pembawa acara dari Space of Thrift, dan selamat datang di Space of Thrift new season kali ini. Nah, pastinya Space of Thrift kali ini gak kalah seru dan menginspirasi dari Space of Thrift episode sebelumnya, karena di Space of Thrift kali ini kami menghadirkan narasumber yang akan membagikan sebuah peristiwa yang dialami, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang pastinya meninggalkan rasa takut dan trauma tersendiri bagi korban, dan kita sebagai perempuan sudah semestinya meningkatkan waspada terhadap kejadian ini karena dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, yaitu pelecehan seksual. Oke, okay, so sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku mau memperkenalkan guestar kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada Kak Zara. Halo Kak, sapa-sapa dulu nih.
Halo.
Oke, okay. Pasti teman-teman juga mau tahu lebih dalam nih tentang Kak Zahira, jadi bisa Kak Zahira perkenalkan dulu.
Oke, okay, kamera ya.
Yes.
Halo semuanya, nama aku Zahira Jasmine Andandi. You can call me Zara. Aku hubungan internasional angkatan 2023.
Oke, jadi Kak Zara ini merupakan salah satu mahasiswi di UNSUD, betul? Baru masuk nih ya Kak ya. Dan sangat luar biasa sekali sudah mau dan bersedia hadir di sini membagikan pengalamannya yang pastinya bisa menjadi pelajaran bagi penonton sekalian. Dan di kali ini aku mau nanya dulu nih Kak, sebelum kita bahas-bahas selanjutnya, gimana kabarnya sebagai mahasiswa baru?
Baik, I guess.
Sudah mulai bisa beradaptasi?
Udah mulai.
Oke, okay, sangat luar biasa nih ya. Jadi aku mau ngucapin selamat datang di Space of Thrift ini, dan untuk gambaran bagaimana Space of Thrift, jadi ini merupakan salah satu kanal atau wadah yang disediakan oleh BEM bagi perempuan untuk membagikan tentang isu keperempuanan yang nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh ya nih Kak. Dari sejauh ini kita langsung aja ya mulai ya Kak ya. Jadi seperti yang sudah aku bahas sebelumnya dan aku sebutkan, kalau di season kali ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual, dan ini pasti sering banget dialami oleh perempuan Indonesia banyak ya Kak ya. Dan Kak Zara ini merupakan salah satu korban dari tindakan yang kurang menyenangkan tersebut. Mungkin aku mau nanya dulu nih ke Kak Zara, apa yang menginspirasi dan memotivasi Kak Zara sehingga berani untuk speak up dan hadir di sini menceritakan mungkin nanti bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, karena gak mudah menceritakan peristiwa yang tidak menyenangkan seperti itu.
Oke, aku akan jawab. Yang pertama, aku melihat dari teman-teman sekitar aku, rata-rata mereka sebagai perempuan itu kalau misalnya mendapatkan kejadian gak mengenakan atau traumatis kayak gini tuh lebih milih buat diem, dan akhirnya mereka tuh struggle sendiri sama hal itu dan keulang-ulang sampai apapun, bahkan yang kadang apa ya, suatu hal yang cuma nyenggol sedikit aja tuh bisa bikin trauma mereka kambuh. Jadi aku pengen nyontohin sih ke perempuan-perempuan yang lainnya buat speak up, buat berani. Jadi kalian kalau kena sesuatu tuh, ya aku tahu ini berat, tapi kita harus speak up, karena kalau misalnya ini nggak disuarakan sampai kapan?
Ya betul. Sebelum kakak datang ke sini, udah pernah berbicara tentang kejadian ini sebelumnya atau belum?
Pernah sih sharing sama teman kelas, sama perempuan lah, girls talk gitu. Terus ya sama saudara juga pernah.
Apa respon mereka terhadap cerita kakak yang sudah dibicarakan?
Excited, terus mereka malah cerita balik. Mereka tuh pengalamannya apa. Jadi ternyata yang dapat kayak gini tuh gak cuma aku. Dan ini tuh ternyata udah menjadi umum ya di Indonesia. Dan karena aku juga, wow, kok kayak gini malah dibiarin aja gitu.
Dan justru dengan kakak mengajak berbicara, menceritakan pengalaman kakak, mereka yang pernah mengalami pun akhirnya berani untuk sekali berbagi gitu ya Kak. Oke, mungkin kita bahas sedikit lebih jauh nih ya Kak tentang peristiwa tersebut. Pada saat itu bagaimana perasaannya mengalami tindakan pelecehan seksual itu?
Risih sih yang pertama, karena aku gak ngapa-ngapain posisinya tuh. Ini langsung cerita atau sebelumnya aja?
Boleh, ya sebelumnya dulu aja.
Lagi gak ngapa-ngapain, kayak aku tidak mengganggu, tidak menggoda, gak ngelakuin apa-apa. Terus mereka yang kayak gitu, kayak what's wrong with you dude? Kayak ada masalah kan dengan dirimu sampai seperti itu gitu loh. I mean, kadang emang sih mungkin ada beberapa orang yang terpesona, tapi gak segitunya lah. Bisa gak bikin orang gak risih, tahu batasan gitu. Oke. Okay. Itu gitu sih.
Itu tindakan itu sekali atau lebih dari sekali terjadi?
Lebih dari sekali, dan itu gak tahu kenapa ya, apakah ini suatu budaya di Indonesia? Laki-laki seperti itu, walaupun gak semua ya, oknum, tapi itu tuh lebih dari satu kali atau bahkan sering banget kalau bisa aku bilang.
Awal mengalami kejadian kan lebih dari sekali ya. Awal-awal itu merasakan kayak masih bingung gak, maksudnya kayak ini sedang diapain nih, kenapa gitu, atau jadi setelah kejadian pertama itu sadar kalau itu merupakan sexual harassment, atau setelahnya baru merasakan oh ini salah gitu, tindak salah yang dilakukan mereka gitu.
Pas pertama aku ngerasain risih itu kayak aku ngerasa it's something wrong with this, kayak aku kan mikir malah apa aku aneh, kok aku kayak gini ya diliatin terus, aku ngeliatinnya kayak gitu, aku salah apa. Terus aku cerita sharing sama temen, cerita ternyata itu ternyata bukan aku yang salah, emang mereka yang seperti itu.
Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih kak, bagaimana sih kronologi dari sexual harassment yang kakak alami?
Banyak sih sebenarnya, satu aja deh ya coba sih. Waktu itu aku lagi pagi, mungkin memang niat aku jogging sama teman-teman aku bertiga, ini tuh OTW ke laut jalan gitu kan. Nah, pas pulangnya ini ada bapak-bapak, nggak tahu sih bapak-bapak atau mama-mama, aku juga nggak peduli sebenarnya, nggak merhatiin karena aku fokusnya ya jogging, main sama temen, jajan, like who the f**k, aku nggak peduli. Terus dia tuh kayak sambil apa ya, pasir laut di apa sih, ditaruh ke truk gitu. Aku tuh awalnya ngobrol, terus dia kayak gitu, aku cuek kan, fokus ngobrol karena memang seasik itu sama temen aku, bener-bener fokus. Terus aku pikir ah bukan buat aku. Kedua kayak lagi, aku udah yang muak tuh, kayak aku terakhir kayak apa sih, cabul. Terus aku jalan aja, temen aku yang kaget kayak udah udara udah itu. Soalnya mereka mungkin takut akunya ngajak ribut tapi gimana. Terus bapak-bapak atau mamas-mamas itu temennya kayak nyorakin dia gitu.
Nyorakin si pelakunya.
Iya. Padahal itu segerombol gitu, cuman dia doang.
Itu kayak dia ini ya, apa tadi, kayak dari verbal ya?
Iya, kayak gitu.
Oh, itu tapi ditujukan ke kakak atau?
Karena di situ cuman aku sama temen aku itu yang lewat.
Oh, oke. Okay. Untuk yang tahu pertama kali kejadian itu selain teman kakak?
Nggak ada.
Itu kakak keep sendiri?
Gimana ya? Karena kadang kayak gitu tuh males aja buat diinget, ngerusak mood aja gitu loh. Itu juga tadinya kan awalnya aku pikir itu bukan buat aku, tapi kok pas yang kedua masih inget satu-satu, dia udah aku teriakin.
Oke. Itu di sekeliling itu ada yang peka tidak terhadap situasi tidak nyaman yang dialami Lukaza?
Enggak. Entah memang budaya atau bagaimana, aku juga kurang tahu ya.
Terus setelah kejadian itu, adakah kejadian yang dialami selain yang ngebuat kakak itu ngerasa ini sangat amat salah gitu?
Apa ya, lebih ke ngeliatin sih sebenarnya tuh. Karena mungkin tampang aku galak, jadi mereka gak berani mendekat. Cuman kayak risih sebenarnya. Aku di jalan, diem, ngapa-ngapain. Terus ada sopir truk kayak gitu yang ngeliatin lah. Satu sopir truk sama anak buahnya tuh kayak, hah ngapain sih gitu.
Gak nyaman
suka
pasti.
Risi kayak apa sih ini orang.
Nah dari kakak sendiri bagaimana? Soalnya kan biasanya kalau kayak gitu ada sebagian orang yang memilih untuk tidak peduli, tapi ada rasa tidak nyaman tapi memilih untuk tidak dibicarakan. Atau kakak berani menegur?
Aku diemin dulu. Kalau dia ngeliatin aku tatap balik sih. Terus kalau dia udah ngeliat satu-satu, aku teriakin kayak mau apa? Ngapain?
Itu respon mereka yang pernah kakak alami itu seperti apa?
Kayak kaget, takut mungkin ya, karena orang-orang kayak gitu tuh biasanya nyalinya sedikit.
Oke. Itu di tempat yang sepi atau ada orang di sekitar situ?
Kadang malah gerombolan kayak yang tadi aku bilang, itu kan ada beberapa tukang di situ. Bahkan sopir truk juga nggak cuma sendiri, ada keneknya, ada belakangnya, ada anak buahnya.
Itu tuh kakak mengalami itu memang di lingkup mungkin rumah atau bagaimana, yang memang banyak tukang-tukang seperti itu atau bagaimana?
Di jalan sih, paling sering tuh di jalan.
Oke. Dari kejadian itu apakah ada sedikit rasa takut dan trauma, karena tadi dibilangnya Kak Zara itu tidak sekali dua kali ya mengalami hal itu. Itu bikin kakak ngerasa setiap ditatap itu jadi ngerasa kesel, takut dan lain sebagainya gitu atau gimana?
Kayak kesel sih, marah kayak ih apa sih lu, apaan ngeliat-ngeliat gitu, bisa gak usah. Maksudnya ngeliat boleh tapi jangan yang bener-bener tatapan apa ya, cabul mungkin bahasanya, kayak bisa gak gitu, perempuan juga ada batas risihnya gitu. Kita juga ngerti kok namanya cowok ganteng yang good looking gitu, kita tahu, tapi kita gak bakal natap yang kayak ih gitu. Please deh, batasan tuh ada.
Tapi jadi ada kadang rada rasa
ketut, kesel gitu.
Lebih ke kesel dibandingin takut, karena lebih sudah lebih dari satu kali.
Iya, jadi kayak karena udah belajar dari pengalaman, kalau aku teriakin langsung ciut nyalinya. Tapi memang menurut aku emang kayak gitu nyalinya kurang sih. Soalnya gentleman menurut aku nggak bakal kayak gitu.
Oke, okay, nice benar. Dari kejadian tersebut, gimana kakak berusaha untuk memberikan kekuatan nih kepada orang-orang di sekeliling kakak, kalau misalkan mengalami kejadian yang sama, lawan aja gitu.
Iya, maksudnya pengaruhi lawan gitu, nyalinya kecil atau enggak.
Itu kakak gimana ngasih taunya?
Iya, aku kayak lawan, sumpah lah lawan, percaya gitu. Tapi merekanya gimana ya, mungkin karena di Indonesia masih banyak budaya patriarki lah, kayak banyak ya perempuan dari background keluarga yang berbeda-beda, jadi bikin mereka tuh susah buat speak up gitu. Jadi kalau mau bikin seseorang speak up itu harus dibenahi ke belakang-belakangnya gitu. Jadi nggak segampang aku nyuruh-nyuruh terus dia mau, tuh nggak semua orang berani.
Dari kejadian-kejadian kayak gini, kakak pernah ngomong ke orang tua nggak, kayak ketidaknyamanan gitu?
Pernah sih.
Terus bagaimana itu?
Terus kayak mama tuh malah jangan terlalu berani kalau sama cowok. Nah, terus aku bilang, terus sampai kapan mau kayak giniin nih gitu loh. Cowok kayak gitu tuh di mana-mana ada, cowok cabul tuh di mana-mana ada, mau sampai kapan? Kalau aku diam aja berarti aku secara nggak langsung mendukung dan menormalisasi ini dong. Kayak gitu sih. Terus mama aku yang ya kalau dia main tangan gimana? Kayaknya aku bilang enggak sih, Ma. Orang kayak gitu tuh nggak main tangan, stop di situ.
Okay. Kalau dari segi itu dari segi mama nih. Kalau dari segi ayah mungkin?
Aku nggak tinggal sama ayah.
Oh nggak, oke. Okay. Kakak ada nggak anak berapa nih kalau boleh tahu?
Satu.
Anak pertama. Dari ada punya adik
tiga. Aku tiga bersaudara, aku orang pertama.
Cewek
semua.
Oh wow, sangat luar biasa. Itu kakak dari diri kakak sendiri nih ada nggak sih kayak usaha untuk adiknya berarti umur berapa nih?
Yang satu di bawahku 1 tahun, yang satu masih 4 tahun.
Oh ya, yang bawahnya 1 tahun mungkin ya, yang lebih dah. Gimana sih cara kakak buat, ada nggak nih dari Kak Zara sendiri usaha untuk memberikan pengetahuan bahwa hal-hal itu ada beberapa hal yang masuk ke sexual harassment dan bagaimana adik kakak itu harus menyikapi atau melindungi diri gitu supaya apa yang terjadi di Kak Zara itu tidak terjadi di adik kakak.
Biasanya aku ceritain sih apa yang aku alamin yang pertama, terus aku ngomong kalau misalnya kamu dikeginin, kamu digituin, kamu harus tahu ini tuh sexual harassment ya. Soalnya masih ada fun fact-nya beberapa orang yang mikir catcalling kayak gitu tuh bukan termasuk sexual harassment. Jadi orang tuh mikirnya alah biasa. Sebenarnya itu sesuatu yang enggak biasa dan enggak boleh. Terus akhirnya aku ya jelasin aja caranya ngadepinnya gimana. Cuman adik aku nih 180 derajatnya aku. Kalau akunya yang berisik cara blablabla, itu diem banget anaknya. Terus karena aku kan misah sama papa nih, adik aku ikut papa, aku ikut mama. Background pendidikan sama cara dididiknya itu beda banget. Jadi ya gimana ya, kadang mau nyuruh juga tuh susah ya. Kayak kata aku dari awal tadi, kalau mau nyuruh orang speak up, mau nyuruh orang berani, itu harus menjadi belakang-belakang-belakangnya lagi. Karena nggak cuma orang itu sebenarnya, dari pendidikan, dari keluarga, cara mendidik, macam-macam deh berpengaruh di situ.
Oke, dari yang aku lihat nih Kak Zara sangat luar biasa ya, sangat amat kuat gitu ya. Nah dari kakak sendiri mungkin bisa berbagi tips gitu ya, kayak bagaimana menyikapi situasi yang sangat amat beragam dengan lingkungan yang complicated dan gimana cara untuk ternyata dari kejadian-kejadian kakak, dari pengalaman-pengalaman kakak, justru itu membuat kakak bisa seatraktif seperti sekarang ini.
Ya aku cuman jadi sadar sih kalau misalnya aku tuh harus yakin sama diri sendiri yang pertama. Karena kalau kitanya takut-takut ngelawannya setengah-setengah tuh kayak kurang aja powernya. Jadi kalau harus bener-bener fokus ke power. Terus aku jadi termotivasi buat apa ya, buat apa sih kayak bikin power dari fisik sih, terutama karena kepengen, aku pengen baca bela diri sih walaupun belum kesampaian. Jadi kepengen banget. Dan ya balik lagi ke kita lagi sih, kalau misalnya kita, itu pilihan kita. Kalau kita milih diem ya gak akan selesai, tapi kalau kita milih speak up mungkin struggle-nya lebih parah, tapi why not.
Oke, okay. Mungkin aku mau bahas hal yang sedikit sering ya didengar oleh di kalangan wanita, bahwasannya ketika terjadi tindak pelecehan seksual gitu, pasti yang pertama kali disalahkan adalah perempuannya. Entah itu dicap, yang tadi kakak bilang, menggoda dan lain sebagainya. Dari sudut pandang kakak sendiri yang pernah mengalami hal gitu, dan mungkin dari teman-teman juga tadi ya, catcalling dan lain sebagainya, itu tindakan yang kecil tapi salah satu masuk ke pelecehan seksual. Itu gimana nih respon kakak dari sudut pandang Kak Zara?
Kayak ih pede banget, emang oh seganteng apa gue goda-goda, idih gitu loh. Kayak kita dandan, kita pakai baju, kita wangi, itu tuh buat diri kita sendiri enggak? Bukan berarti buat kamu, kayak seganteng apa sih lo gitu. Dan itu tuh salah sebenarnya, bener-bener salah besar, mindset yang ini tuh salah. Kayak apa-apa perempuan goda, apa-apa perempuan buat laki-laki. Emang hidup kita laki-laki? Enggak, please. Bahkan struggle sama diri kita sendiri tuh lebih besar daripada laki-laki. Like, oh my god. So, ya mungkin karena mereka lebih, apa sih dipandangnya di masyarakat tuh lebih kali ya, lebih apalah, lebih inilah. Jadi mereka tuh pede, walaupun gak semua ya. Jadi merasa pede, merasa kayak, ih cewek ini pasti buat aku, gitu. Tapi kayak, please lah, gak semua perempuan itu kayak gitu. Mungkin ada emang oknum perempuan yang fungsinya menggoda ya. Tapi kan gak semua. Dan rata-rata aku yakin kok perempuan itu struggle sama diri mereka. Apa yang lingkungan, apa sih, permasalahan tentang diri mereka itu lebih besar. Jadi tuh apa ya, mereka tuh lebih banyak perempuan yang fokus buat memperbaiki diri sendiri ketimbang mikir buat ngegodain laki-laki, menurut aku seperti itu.
Jadi kita melakukan tuh terkadang sesuatu ya buat kita,
iya,
tidak
cuman
ada
orang
maksud.
Mikirnya ya kayak gitu. Sebenarnya karena apa ya? Di Indo tuh apa sih, pendidikannya mungkin kurang kali ya. Soalnya kan kebanyakan yang dilarang tuh perempuan, tapi laki-laki belum dibanyak diatur. Contohnya aja kayak mungkin yang strict parent ya. Lihat teman-teman aku yang strict parent, kalau anak cowoknya tuh kayak lebih dibebasin, kalau anak ceweknya ini tuh ya mungkin bahaya sih, tapi kadang dari situ aja udah kelihatan kalau anak laki-laki tuh kurang dikasih batasan dan masukan.
Lebih ke perempuan, iya. Sehingga menciptakan pemikiran yang perempuan itu amat sangat, ya di satu sisi ya.
Patriarki mungkin masih kenceng ya, walaupun udah mulai berkurang, tapi tetap aja sih menurutku masih ada bekas-bekasnya, jejak-jejaknya itu masih ada. Dan aku ngeliat dari banyak teman laki-laki aku yang bisa menghargai perempuan, nge-treat perempuan as well gitu, gak banyak sih menurut aku.
Dari kakak sendiri, dari hal-hal yang pernah dialami ya, ada gak sih jadi segen atau mengurangi interaksi dengan lawan jenis?
Enggak sih, karena justru yang kayak gitu ke aku tuh enggak, orang enggak dikenal. Kalau temen aku sendiri mereka tahu aku seperti apa, maksud aku pakai lip tint, skincare, wangi, pakai baju bagus tuh buat diri aku sendiri, bukan buat lawan jenis. Jadi mereka tahu gitu, dan mereka juga bisa bedain mana yang apa, aku lagi bercanda flirty atau lagi apa namanya, lagi flirty beneran, itu beda sih. Apalagi sama crush ya.
Kalau dari kakak sendiri ini enggak, mungkin kalau ke temen yang ke satu lingkup itu seperti yang dibilang tadi sudah paham ya maksud dan tujuan melakukan ya untuk kesenangan sendiri gitu, tapi ketika ada di suatu lingkungan baru dan itu menuntut untuk adaptasi dan kita basicnya belum tahu nih dia orang seperti apa gitu, ada gak sih kak rasa untuk menghindari atau mungkin lebih selektif ya terhadap lawan jenis?
Aku gak selektif, I mean aku juga gak apa sih ya, kayak karena aku dasarnya orangnya friendly ya, tapi nggak touchy, apa sih kayak asik aja ngobrol ya udah ngobrol, masuk ke topik apa ya mas udah sih gitu. Cuman kadang ada beberapa cowok, bukan red flag ya, bukan buat pacar ya, tapi kayak nih orang sus banget, suka apa ya, deketnya tuh deket banget, jadi kayak nggak ada batasannya gitu. Ada soalnya baru kemarin aku nemu.
Oh iya tuh.
Cowok nggak tahu gimana, nggak punya batasan gitu loh.
Sama cowok nggak sama cowok nggak sama cewek, dan reviewnya dari teman-teman aku satu angkatan tuh pada risih sama dia, karena tuh kalau dia ngomong tuh kayak duduk di sini nempel gitu. Itu langsung di cut off dari circle pertemanan atau gimana tuh? Aku orangnya nggak punya circle, jadi tuh aku solo, tapi sana sini oke loh mau main ayu, tapi aku punya circle tertentu yang bener-bener tuh enggak sih, cuma kayak lebih ke kalau dia mendekat aku kayak enggak gini.
Menghindari.
Iya, karena risih sih kak, ngeliat dia yang deket banget. Gak tau emang batasan sosial orang beda-beda ya, cuma bagi aku tuh terlalu lebih batas aku sih sebagai teman.
Oke, lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan dari Kak Zara sendiri itu siswa mahasiswa baru. Dan asalnya bukan dari Purwokerto kan?
Cilacap.
Dari Cilacap, warga Cilacap nih teman-teman. Dan pindah ke Purwokerto itu artinya beradaptasi di sini pure tanpa orang tua dan pokoknya hidup sendiri, mandiri di sini gitu. Cara Kak Zara untuk beradaptasi di sini bagaimana?
Aku sebenarnya nggak punya struggle sama sosial gitu sih, karena aku extrovert dan aku gampang bergaul, gampang dapet teman baru, jadi buat masalah teman pergaulan itu oke buat aku. Aku struggle sama panasnya, parah kayak panasnya gimana ya, karena dari laut ke gunung sempet gatal-gatal juga karena beda itu.
Perbedaan
cuaca juga iya sih, aku struggle di situ sama pembelajarannya sih, karena aku linjur dari SMK. Dulu aku ambil teknik instalasi tenaga listrik ke hubungan internasional.
Sangat jauh.
Tapi jauh, jadi bisa. Tapi that's okay. Aku strong woman.
Oh iya, yang aku sorot ini dari perbincangan kita hari ini, meskipun Kak Zahra mengalami sexual harassment, tapi Kak Zahra itu bisa apa ya, membawa diri itu tuh bukan, emang pasti ada ketakutan trauma sendiri yang hanya Kak Zahra yang tahu, tapi dari dalam diri Kak Zahra itu mau bangkit, mau kayak melawan, tidak menormalisasikan peristiwa-peristiwa tersebut, bahkan hanya sekedar ditatap ataupun catcalling tuh Kak Zahra berani speak up, ya kan, berani kayak kayak kan nggak semua perempuan bisa kayak gitu nggak sih kak? Dari Kak Zahra sendiri dapat keberanian dari mana sih?
Apa sih ya? Karena aku udah SMK, mayoritas laki-laki, jadi aku udah terbiasa dengan, mungkin nggak terbiasa sih, karena aku dapat perlakuan itu kan di luar. Cuman aku dulu cerita dikit nih, aku kan ketua kelas, aku tuh udah ngehandle anak sekelas dan itu tuh mayoritas laki-laki, jadi aku harus lebih kenceng, lebih tegas di situ. Dan mama aku kan single parent, aku tuh terbiasa hidup apa ya kayak jadi tuh laki-laki, peran laki-laki tuh kurang di keluarga aku, dan mau nggak mau aku sebagai perempuan tuh harus lebih dominan gitu. Jadi aku terbiasa keras, biasa dominan gitu.
Tapi dari maaf nih kayak aman juga sedikit, tapi dari kondisi yang berpisah gitu, antara orang tua itu ada yang menciptakan pandangan negatif kakak terhadap laki-laki gitu atau enggak?
Ada sih, jadi kayak aku tuh malas, bukan malas, nggak benci juga, kayak nggak suka sama laki-laki yang apa sih, lelet, nggak sacet gitu. Karena aku orangnya, ya aku orangnya gerasa gerusu gitu sih, minusnya ceroboh, tapi kan kayak menggebu-gebu banget gitu. Nah kalau ada yang mager kayak gini, lelet itu jadi kayak ih gitu loh, gerak ayo lo gerak.
Oke, gak kerasa banget Ika, perbincangan kita udah cukup jauh, dan tadi Kak Zahra juga udah menceritakan terkait kejadian-kejadian yang dialami Kak Zahra. Nah, dari mungkin teman-teman semua nih mau tahu nih Kak, kayak gimana untuk menjadi seorang perempuan yang berani untuk speak up ketika kita mengalami tindakan-tindakan yang dianggap merupakan pelecehan seksual, dan cara-cara untuk speak up dan kawan-kawannya. Mungkin Kak Zahra ada yang mau ingin disampaikan sekarang?
Well, buat perempuan-perempuan di luar sana nih yang masih gak enakan lah, insecure, kadang itu kita harus Yang pertama udah sih, nggak usah peduliin orang, kata orang beneran nggak ngasih makan, nggak ngasih nasi, nggak ngasih uang, dah jangan dipeduliin. Menurut aku dari situ sih pertamanya, karena yang bikin perempuan itu terbatas, insecure. Itu tuh the biggest point of girl of woman yang bikin mereka tuh kayak terkungkung itu karena mereka insecure, mereka nggak pede, jadi mereka menutup diri, nggak berani. Tapi kalau mereka udah yang masa bodoh, nggak peduli ini diriku sendiri, mereka bakal ngelawan kok secara otomatis. Kayak jadi mereka punya apa ya, insting
sistem perlindungan,
iya,
diri
alami, kayak defense gitu, kayak ini diri aku dan aku harus ngelindungin ini, aku bakal memperjuangin ini sampai akhir, nggak mau tahu gitu.
Oke. Jadi yang mau Kak Zara sampaikan di sini adalah berani untuk percaya diri, lebih meningkatkan percaya diri, dan yang pastinya tegur aja, tidak harus speak up seperti kita ngobrol kayak gini, tetapi menegur pada saat kejadian supaya hal tersebut tidak terjadi gitu ya, kayak
tidak
bisa. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Zara sudah berbincang di Space of Trip ini, membagikan pengalaman. Aku harap buat penonton teman-teman sekalian bisa mengambil sisi positif dari podcast kita pada pagi hari ini, dan kita ketemu lagi di Space of Trip berikutnya. Dan aku Ella Dwianti dan Bita Tamu.
Saya Desminar Dandi.
Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.
Dadah.